Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты, микрофон алдында мен Мақпал Мұқанқызы. Ахмет Байтұрсынов атындағы тіл білім институты білім және ғылым министрлігінен алынып, мәдениет министрлігі қарамағына уақытша берілуі мүмкін. Бұл турасында аталған ғылым ордасының қызметкерлері Азаттыққа хабарлап шағымданды. Олардың айтуынша, мұндай өзгеріс қазақ тілін латынға көшіру мәселесі аясында болып отыр.
Бізбен ешкім ақылдаспаған. Біз қазір өзіміздің басшыларымызға айттық, бұған біз түбегейлі қарсымыз, бұл мүмкін емес, өйткені қазақ тілі мен қазақ әдебиеті деген ғылым саласы бар, ол ешқандай латынға да қатысы жоқ оның, ол мәңгі кәдімгідей жүретін, жалғасатын, зерттелетін жұмыс ол.
Дейді тіл білім институтының директоры Ерден Қажыбек. Ғылым ордасы қызметкерлерінің айтуынша, тіл білім институты таза ғылыми жұмыстар атқарғандықтан білім және ғылым министрлігіне қарасты ғылым комитетінің құрамында қалу керек. Ал егер ол мәдениет министрлігінің қарамағына өтсе, ғылыми зерттеулерге үлкен зиян тиеді.
Мәдениет министрлігі алдыменен іргелі зерттеулер жүргізуге ондай лицензиясы құқығы жоқ, құқықтық базасы жоқ оның. Ал құқықтық база мына ғылым министрлігінде ол кәдімгі іргелі қолданбалы зерттеулерді жүргізетін мақсаты солай, өзінің задачасы сондай, міндеттері сондай. Біріншіден, бұл жерде Сағадиев мына қазақ тілі дегеннен қашып отыр, проблемаларынан латынға көшу деген бар. Соны мәдениет министрлігіне тілмен айналысып жүр ғой деп аудара салмақшы жауапкершіліктің бәрін. Аналар қабылдайын деп отыр, өйткені латынға ақша бөлінеді, қаржы бөлінеді.
Ғылыми қызметкерлердің айтуынша, әзірге кеш болмай тұрған кезде министрліктер қателік жасамай, тіл білім институтын бұрынғыша білім министрлігінің құзырында қалдыру тиіс, әйтпесе оның салдары ұзақ уақыт бойы өкінетін жағдайға апаруы мүмкін деген қауіп айтады. Ал латын әліпби мәселесі тез арада жасала салатын науқандық шара емес, елдің болашағымен байланысты елдік мәселе, екеуін бір-бірімен араластыруға болмайды. Білім және ғылым министрлігі мен мәдениет министрлігі аталған өзгерістің қаралып жатқанын растады.
Ол латиница енгізу үшін жасалған идея, бірақ өзіміз қазір бір шешімге келген емеспіз. Оған ойлану керек, ақылдасу керек, сосын сол екі институттармен келісіп ақылдасу керек, сосын ары қарай енді бір шешімге келетін боламыз.
Дейді білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиев. Әзірге тіл білім институтына байланысты түпкілікті шешім қабылданған жоқ. Тіл білім институтында қазіргі кезде 50 профессор, бірнеше академик, 20-ға жуық ғылым докторы және ғылым кандидаты жұмыс істейді. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болды. Сау болыңыздар.